რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსაც პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. რა პრობლემები დახვდა ეპიდაფეთქების ცენტრ ბათუმში თბილისიდან ჩასულ დელეგაციას და რა უპასუხა კრიტიკას ჯანდაცვის მინისტრმა?
სამინისტრო ძალიან დიდ კვლევას ატარებს იმაზე, თუ რომელი საავადმყოფო როდის უნდა ჩაერთოს და ეს ნუ გახდება სამსჯელო, ვინაიდან ეს ვთვლი, რომ გარკვეულწილად რეპუტაციის საკითხია.
ეს მოითხოვდნენ აქციაზე კახელი მევენახეები, რომელთა პროტესტი პოლიტიკას დაუკავშირეს.
2018 წელს ხეხბა არ ამოგვიღია კახეთს. დაყოფილები ყავს ყველა ნაირად, რომ კარგი ფასი მოუდა. ეს ფასი არ არის ხალხი ისევ, რაც იყო 2018 წელს. კახეთი არ არის ინტრიგანი ხალხი.
ამ და სხვა თემებს უახლოეს 9:00 საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. საქართველოს რაგბის კავშირი ამ დრომდე ოფიციალური კომენტარისგან თავს იკავებს დღეს მომხდარ ინციდენტზე. კავშირის თანამშრომლების ნაწილი კი დასაკითხად პოლიციაში გადაიყვანეს. შეგახსენებთ, რომ რაგბის კავშირში დღეს ცეცხლსასროლი იარაღით დაჭრეს მორაგბე რამაზ ხარაზიშვილი, ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს და ქირურგიული ჩარევა დასჭირდა. არსებული ინფორმაციით ხარაზიშვილი ცეცხლსასროლი იარაღიდან ფეხშია დაჭრილი. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო იარაღის უკანონო შეძენა შენახვა ტარების და ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლებით. რადიო თავისუფლების წყაროს ინფორმაციით რამაზ ხარაზიშვილს ცეცხლსასროლი იარაღიდან რაგბის კავშირის ვიცე-პრეზიდენტმა მერაბ ბესელიამ ესროლა, თუმცა გამოძიების მიერ ეს ინფორმაცია ოფიციალურად დადასტურებული ამ დრომდე არ არის. რამაზ ხარაზიშვილი საქართველოს შვიდკაცა რაგბის ნაკრების და კლუბ იუნკერების კაპიტანია. ამავდროულად ის ახლახან შექმნილი საინიციატივო ჯგუფის ერთ-ერთი აქტიური წევრია. ეს ჯგუფი დღეს ზიურის ტერიტორიაზე შეიკრიბა საქართველოს ჩემპიონატისთვის მოსამზადებელ დეტალებზე სასაუბროდ. საინიციატივო ჯგუფი რაგბის კავშირის ხელმძღვანელობას ბოლოხანს არაერთხელ დაუპირისპირდა და პრეტენზიები წაუყენა, მათ შორის რაგბის კავშირში ფინანსური დარღვევები, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია, უკავშირდება თუ არა დღეს მომხდარი დაპირისპირება ბოლოხანს დაწყებულ უთანხმოებას. საქართველოში ახალ პიკს მიაღწია კორონავირუსის შემთხვევებმა. ინფიცირებულთა რიცხვი დღეს კიდევ 196-ით გაიზარდა და საერთო ჯამში 2748-ს მიაღწია. 24 საათში კორონავირუსისგან განიკურნა კიდევ 31 პაციენტი. სულ გამოჯანმრთელებული 1412. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ამ დრომდე COVID-19-ით გარდაცვლილია 19 ადამიანი. დღეს დილი დადასტურებული 196 ახალი შემთხვევიდან 145 აჭარაში გამოვლინდა, მათ შორის 144 ბათუმში, ერთი კი ქობულეთში. კორონავირუსით ინფიცირების მატების მიუხედავად საქართველოს მთავრობამ კვლავ განაცხადა, რომ ქვეყანაში არ იგეგმება საგანგებო მდგომარეობის და სრული კარანტინის დაწესება, მათ შორის ამ ეტაპზე არც ბათუმში. უწყებათა შორის ის საკოორდინაციო საბჭოს დღევანდელი სხდომის შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსმა ნათია მეზრუშულმა თქვა, რომ გამკაცრებულია უკვე არსებული შეზღუდვების კონტროლი.
შეზღუდვები მიმდინარეობს ლოკალურად და წერტილოვნად იქ, სადაც ამისი საჭიროება არსებობს. გაძლიერებულია თერმოსკრინინგი, ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ მასობრივი თერმოსკრინინგი მიმდინარეობს განსაკუთრებით ბათუმში. დღეს უკვე უწყებათა შორის საბჭოზე მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, რომ მასობრივი თერმოსკრინინგი განხორციელდება ინტენსიურად კომერციულ დაწესებულებებში, ასევე თერმოსკრინინგი იქნება ინტენსიური ბათუმში შემსვლელებზე და გამსვლელებზე. მოეწყობა სპეციალური პუნქტები და იმ ადამიანებს, რომლებსაც თერმოსკრინინგის შედეგად დაუფიქსირდება ტემპერატურა, ასეთი ადამიანები დაექვემდებარებიან ტესტირებას.
Tarobis administratsiis uprosmas sazogadoebas dges kidev ertkhel mouutsada daitsvan tsesebi, kerdot pirbade gamoiqenon dakhorul sipsebsa da transportshi da sotsialuri distantsia sheinarchunon da khazi gausva rom tsesebis datsvis kontroli gamkatsrebulia. Laris kursi dges praktikulat utsvleli darcha amerikul dollartan mimartebit sakartvelos eronuli bankis mier dadgenili ofitsialuri kursit, romelis zalashi khvalidan sheva 1 amerikuli dollaris pasi isev 315 tetr saqarbebs kursis shenarchunebas tsin uzgoda eronuli bankis mier 40 milioni dollaris gaqidva bolo 10 dqis gamalobashi eronuli valuta amerikul dollartan mimartebit dakhlobit 10 tetrita gaupasurebuli sartashorisos savalyuto fondis misi septembris shepasebit sakartvelos ekonomika tsals 5% chemtsirdeba mizezi koronavirusis pandemit გამოწვეული კრიზისია. სავალუტო ფონდის პროგნოზითვე მომავალ წელს საქართველოში სავარაუდოდ 5%-იანი ეკონომიკური ზრდა იქნება. წლის ბოლომდე სავალუტო ფონდი კიდევ ერთხელ მიმოიხილავს ქვეყნის ეკონომიკურ ვითარებას. დღეს თბილისში გაიხსნა გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს 112-ე სხდომა. საბჭო, რომელიც გაეროს წევრ 35 სახელმწიფოს აერთიანებს, ორგანიზაციის მართველი ორგანოა. საქართველო მსგავს ფორუმს პირველად მასპინძლობს გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაცია სამჟამად ხელმძღვანელობს საქართველოს ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი ესპანეთში საქართველოს ყოფილი ელჩი ზურა პოლოლიკაშვილის ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად 2017 წელს აირჩიეს. სხდომაზე მსჯელობენ ტურიზმის სფეროში კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეულ მწვავე კრიზისზე და მძიმე ვითარებიდან გამოსვლის სტრატეგიაზე. გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის მიერ 15 სექტემბერს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2020 წლის ივნისში წინა წელთან შედარებით საერთაშორისო ტურისტული ნაკადი 93%-ით შემცირდა. 2020 წლის პირველ ნახევარში კი კლებამ 65% შეადგინა და ზარალი დაახლოებით 460 მილიარდი დოლარია. საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით, გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს სხდომა მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაციის და საქართველოს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის მიერ დადგენილი წესების და უსაფრთხოების სრული დაცვით ტარდება. ორდღიან სხდომას მეთვალყურეობას უწევენ ქართველი ეპიდემიოლოგები. ჩარტერულ ავიარეის, რომლითაც უცხოური დელეგაციები ჩამოვიდნენ, უსაფრთხოების სტანდარტების შესაბამისად თბილისში ჩამოყვა 4 ეპიდემიოლოგი. ტურიზმის ადმინისტრაციის ცნობით, სხდომის მონაწილეებმა საქართველოში გამგზავრებამდე რამდენიმე საათით ადრე ჩაიტარეს PCR ტესტირება და საზღვარზე წარმოადგინეს დამადასტურებელი დოკუმენტაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენსმეც პროგრამას საღამოს თავისუფლება. კორონავირუსის შემთხვევების სულ უფრო მატულობს ბათუმში, ამ ფონზე კი სულ უფრო ხშირია ცნობები ადგილობრივი საავადმყოფოების მომზადებლობის შესახებ. ვითარების ადგილზე გასარკვევა და მართვის გაუმჯობესების მიზნით დღეს ბათუმში ჩავიდნენ საქართველოს ჯანდაცვის და რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრები და დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის დირექტორი. ჯანდაცვის სისტემის ხელმძღვანელები ადგილობრივი საავადმყოფოს წარმომადგენლებსაც შეხვდნენ, რა პრობლემები მოიკვეთ ამ შეხვედრაზე და როგორი იყო რეაქციები. თემას ახლა რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორსკი ფაინძე გააგრძელებს.
ბათუმში დღეს ინფიცირების რეკორდული მაჩვენებელი გამოვლინდა, 154 ახალი პაციენტი. რეგიონში შემთხვევათა კიდევ უფრო მატებას ელია ნაჭარის დაავადებათა კონტროლის ცენტრში. ამასთან უწყებაში აცხადებენ, რომ რეგიონის ჯანდაცვის სისტემა გაზრდილ შემთხვევებს უმკლავდება, რადგან ეს მოსალოდნელი იყო. ბათუმში დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრი და მისი მოადგილე ჩამოვიდნენ, როგორც ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რეგიონში COVID პაციენტებისთვის 400 საწოლია მობილიზებული და უახლოესი 48 საათის განმავლობაში კიდევ 160 საწოლი დაემატებაო. მოგვიანებით ჯანდაცვის მინისტრი აჭარაში მოქმედ სამედიცინო დაწესებულებების წარმომადგენლებს შეხვდა და მოისმინა შესაძლებლობებისა და გამოწვევების შესახებ, რომელიც ადგილობრივ ჯანდაცვის სისტემას აქვს. ეკატერინე ტიკარაძემ ჯერ მათ მოსთხოვა, შემდეგ კი სთხოვა მზაობა კორონავირუსის პანდემიასთან ბრძოლაში.
მინდა გავითვალისწინოთ ყველა, რომ ეს არის გლობალური პრობლემა.
უფლება. ეს არის დღესდღეობით ისეთი გადაუჭრელი პრობლემა, რომელსაც იტალია, საფრანგეთი და ბევრად უფრო ძლიერი ქვეყნები ვერ უმკლავდებიან. სამინისტრო ძალიან დიდ კვლევას ატარებს იმაზე, თუ რომელი საავადმყოფო როდის უნდა ჩაერთოს და ეს ნუ გახდება სამსჯელო, ვინაიდან ეს ვთვლი, რომ გარკვეულწილად რეპუტაციის საკითხია და რეპუტაციის იმ მხრივ, რომ პრიორიტეტი დღეს არის COVID-ი, ვინაიდან ეს წარმოადგენს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ძალიან მაღალ რისკს და სწორი თანამშრომლობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და აქედან გამომდინარე, მე მოვითხოვდა, გთხოვთ თქვენ ზაობას, რომ ჩვენი ნაბიჯები იყოს შეუფერხებელი. ანუ მეც არ განვავრცობ ამ წინადადებას, ალბათ გასაგები არის, რაც არის ამაში მესიჯი.
მინისტრის მესიჯის შემდეგ ბათუმში მოქმედი კლინიკების მენეჯერებს საქართველოს ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა ჰკითხეს, თუ რამდენ კლინიკას აქვს საშუალება კომპიუტერული ტომოგრაფიის, რომელიც COVID პაციენტებისთვის აუცილებელი გამოკვლევის მეთოდიკაა. როგორც აღმოჩნდა, ათეულობით კლინიკებს შორის ამის საშუალება მხოლოდ ორს აქვს, მათ შორის ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოს და ჰოსპიტალ მედალფას. ისმა მენეჯერმა იმ გამოწვევებზეც ისაუბრა, რაც COVID პაციენტების მიღებისას მათ შეექმნათ.
რეანიმაციული დარბაზი საერთოდ გადავაქცია ჩვეულებრივი თერაპიული პაციენტებისთვის, ამიტომ რეანიმატოლოგიც პრაქტიკულად ერთი იყოს ამ წუთისთვის, იმიტომ რომ ამის საჭიროება მეტი არ იყო. მე მექნებოდა თხოვნა, რომ ერთმან უქნას, რომ დამძიმდეს პაციენტი, უნდა რომელიმე კლინიკა ხელი შემიწყოს, რომ მაქსიმალურად მოხდეს პაციენტის გადაყვანა. აღჭურვილობა ჩვენ ყველაფერი გვაქვს, უბრალოდ ეს იქიდან გამომდინარე, რომ 16 საათის განმავლობაში 54 პაციენტის მიღება მომიწია, დავცალე რეანიმაცია.
რა მოსულობის გატარება შეგიძლიათ კატეკვლევასთან და ან შემოსული პაციენტები, რომლებიც კატეკვლევა ჩაუტარდება და გადაყვანილი იქნებიან სხვა კლინიკაში უკვე შემდგომ მკურნალობისთვის?
ასე ზუსტად ვერ გეტყვით.
უცხოდ დაახლოებით რო გითხრათ,
ანუ 20 პაციენტი ალბათ.
ხო, კი ბატონო. კი. კარგით. კარგით, მაშინ ინფექციური საავადმყოფო.
ჩვენი კლინიკა გახსნილია 40 საწოლზე.
კი ბატონო.
დღესდღეობით 45 პაციენტი გვიწევს. Ну, ჩვენ კატეკულება არა გვაქვს და პაციენტები კატეკულებისთვის გადავყავს ხან რესპუბლიკურში და ხან მედალფაში.
ბათუმის სამშობიო რუსთავი.
ჩვენ 22 საწოლზე გავხსენით და მეორე დღესვე დავამატეთ 8 საწოლი, ახლა 30 საწოლზე ფუნქციონირებთ. ორსულებს უნდა.
თქვენ აპარატ კატეკულების აპარატი?
კატე არ გვაქვს. ჯერ არ ქონია შემთხვევა, რომ დამძიმებულიყო და კატეკულება დაჯერებული.
არა, ეს იწამით, დამძიმებული არა პაციენტი, რომელსაც COVID ინფექცია დაუდასტურდება, მას კარტული კვლევა უნდა ჩაუტარდეს, მას შორის კომპიუტერული ტომოგრაფია. ორსალს არ უტარებ.
აჭარაში ამ დროისთვის 321 COVID პაციენტი მკურნალობს რამდენიმე სამედიცინო დაწესებულებაში. 148 უსიმპტომო პაციენტია და სასტუმროებში COVID კარანტინში მეთვალყურეობის ქვეშ იმყოფებიან. როგორც მედიკოსებთან შეხვედრისას დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძემ განაცხადა, ბათუმში სტაციონარებში 1000 საწოლამდე აქვთ რესურსი, თუმცა მზარდი შემთხვევების, ასევე უსიმპტომო პაციენტების დიდი პროცენტულობის გამო მსოფლიო მედიცინის გამოცდილებას გამოიყენებენ და დღის წეს რიგში დგება ბინაზე მკურნალობის პრაქტიკა.
დაზაბულია ვითარება აქ, სერიოზული ეპიდაპეთქება და ეს უნდა ერთად შევაჩეროთ. შეჩერების სამი გზა არის: სწორი და სწრაფი ეპიდკვლევა, გაფართოებული ტესტირება, საკმაოდ სერიოზული რაოდენობით ტესტირება მიმდინარეობს აჭარაში. Ну და მესამე არის, რისთვისაც თქვენ აქ ახართ, მკურნალობა, დროული და მართვა დაავადების. იცით რომ უცხოეთში შემთხვევათა 80-85% დღეს იმართება სახლის პირობებში, ბინაზე. ჩვენ ჯერჯერობით ბინაზე არ გადავსულ ვართ იმის გამო, რომ შემთხვევების რაოდენობა იყო მცირე, საწოლების რაოდენობა იყო საკმარისი. ეხლა უკვე სხვა რეალობა დგება და ამის პილოტირება და გამოცდა სწორედ აჭარიდან უნდა დაიწყოს, იმიტომ რომ აქ არის შემთხვევათა რაოდენობა უფრო მეტი.
განაცხადა დღეს დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრის გენერალურმა დირექტორმა ამირან გამყრელიძემ, რომელიც ჯანდაცვის მინისტრთან ერთად ბათუმში ჩავიდა. ამ ეტაპზე საქართველოს მასშტაბით ბათუმი რჩება ცხელ კერად და ეპიდაფეთქების, საკმაოდ მასშტაბური ეპიდაფეთქების ზონად. მხოლოდ ბოლო 24 საათში კორონავირუსის 144 შემთხვევა გამოვლინდა მხოლოდ ქალაქ ბათუმში. საქართველოს კიდევ ორ რეგიონში, კახეთისა და შიდა ქართლის ორ სოფელში ლოკალური ეპიდაფეთქებებია. ესკიმოხვა ქორწილს, რომელიც გორში ჩატარდა. კორონავირუსი ჯერ ქორწილიდან სახლში ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში დაბრუნებულ სიძეს დაუდასტურდა, შემდეგ კი კიდევ 15 ადამიანს. ამ სოფელში მასობრივი თერმოსკრინინგი და ტესტირება დაიწყო და სასწავლო პროცესის განახლება გადაიდო. ეგრეთ წოდებული გორის ქორწილის კლასტერს უკავშირდება ეპიდაფეთქება ამ მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნიშიც. რა ხდება იქ ამჟამად, გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნიშის შესასვლელთან საპოლიციო კონტროლი ისევ გამკაცრებული რჩება. სოფელში რამდენიმე დღეა ეპიდემიოლოგების არაერთი ბრიგადა მუშაობს და თითქმის მთელი სოფლის მოსახლეობის კვლევა მიმდინარეობს. დღეს ეგრეთ წოდებული ქიწნისის ქორწილის კლასტერიდან კიდევ 2 ადამიანს დაუფიქსირდა კორონავირუსით ინფიცირება. ერთი კი ცხელების ცენტრის პაციენტია. ის ქიწნისელებიც კი, ვინც 5 სექტემბრის საღამოს ქორწილში არ ყოფილა, თავად აკითხავენ ეპიდემიოლოგებს და ტესტს იკეთებენ.
მე სამ სოფელში სამსახური მაქვს, მუშაობ და მაგის გამო წამოვიყვანე ჩემი ცოლშვილიც, იმიტომ რომ შევამოწმო ყველაფერი ისე იყოს, რომ სხვაც არ დავაზიანო.
მე უღლე მუშაობს აქ და ერთ-ერთ აღმოაჩნდა და შევემოწმოთ ჩვენც. ახაცხეში ვცხოვრობ მე და მე უღლე ცხოვრობს აქ. ერთი დღე აქეთრო ვიყავი შესამოწმებლად.
სოფელ ქიწნიში გორის მერის წარმომადგენელი მოგელი ქობლიანძე ამბობს, რომ მოსახლეობას გადაადგილებისგან თავშეკავებისკენ მოუწოდებენ და ხელისუფლების წარმომადგენლები მათი საჭიროების მიხედვით მოქმედებენ.
დავიწყეთ მთლიანი სოფლის ტესტირება, მთლიანი მოსახლეობისა, ვამოწმებთ ყველას, ძირითადი სოფლის მაცხოვრებელთა პროცენტი და რავი ველოდები, თვალი იქნება პასუხები. იმის შემდეგ მე შევხედავთ როგორ მოიქცეთ. პანიკა არავითარ შემთხვევაში არ არის, ხალხი გვემორჩილება, თვითონ მოდიოდნენ ხალხი ადგილზე და იკეთებდნენ ტესტირებას. არსებობს ის შეზღუდვები, რომ ხალხს ვეუნებით მოსახლეობას და ზედმეტი სიარულისგან თავი შეიკავონ. სოფლელებს ვისაც წამალი უნდა, საქონლის საჭმელი უნდა თუ საკვები უნდა, ჩვენ თვითონ მოგვაქვს ვეხმარებით.
შიდა ქართლის გუბერნატორის მოვალეობის შემსრულებელი სიმონ გულედანი აცხადებს, რომ რეგიონში საგანგაშო მდგომარეობა არ არის. ინფიცირებული პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობაც დამაკმაყოფილებელია. მისი თქმით, საპოლიციო კონტროლი მანამდე გაგრძელდება, ვიდრე ყველა საეჭო კონტაქტის სრულად გამოკვლევა არ მოხდება.
ამ ეტაპისთვის სამივე გადაყვანილია COVID კლინიკაში, სტაბილურია, მოკვლეულია კონტაქტები და ის გადაყვანილები არიან თვით იზოლაციაში. აღებული სინჯებიდან დარჩენილია 15 პასუხი არნიბიღია გავლოდები და იმის შემდგომ ვიღებ გადაწყვეტა.
გორის საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ცენტრის ხელმძღვანელი მარი გიუნაშვილი ამბობს, რომ მუნიციპალიტეტში კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევების ზრდა მოქალაქეების მოდუნებით და ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების შეუსრულებლობით არის გამოწვეული.
ხალხ მრავალ ადგილებში ვიზიტები გახდა ერთ-ერთი მიზეზი ამის, რომ მოიმატა შემთხვევა. მოდუნდა მოსახლეობა, ნამდვილად მოდუნდა, აღარ ერიდებოდნენ ფართომასშტაბიან სარიტუალო ღონისძიებების ჩატარებას და მიზეზიც სახეზეა.
გორში ერთ-ერთ რესტორანში 5 სექტემბერს ქორწილი იყო. სიძე კახეთიდან, სოფელ მატნიდან ჩამოვიდა. ქართლ კახური ქორწილის შემდეგ კი სოფელ ქიწნიში COVID-19-ის უკვე 12 შემთხვევა დაფიქსირდა.
გოგაფცეურ მაგი ამბოთ ვითარებაზე გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნიში, რომელიც ბოლო დღეების განმავლობაში საქართველოში იქცა კორონავირუსის მცირე ეპიდაფეთქების ერთ-ერთ კერას. ეს ყველაფერი კი გორში აგვისტოს დასაწყისში ჩატარებულ ქორწილს უკავშირდება. ამავე ქორწილის კლასტერს განეკუთვნებიან, როგორც უკვე გითხარით, ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქიწნიში დაინფიცირებული ადამიანებიც. ბოლო დღეების განმავლობაში ვითარება საკმაოდ რთული იყო ქუთაისში, თუმცა გასულ 24 საათში ამ ქალაქში კორონავირუსის 8 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. ეს კი ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი 10 სექტემბრის შემდეგ, როცა ქალაქში კორონავირუსი დაუდგინდა 20-ზე მეტ პირს. მომდევნო დღეებში კი ახალი შემთხვევების რიცხვი 10-ს აჭარბებდა. ახალი 8 შემთხვევა სავარაუდოდ უკავშირდება ქუთაისის 32 საჯარო სკოლის პედაგოგების კლასტერს, თუმცა კვლევა ჯერ კიდევ გრძელდება. 10 სექტემბერს კორონავირუსი სწორედ ამ სკოლის 21 პედაგოგს და ადმინისტრაციის თანამშრომელს დაუდასტურდა. ბოლო ერთ კვირაში ქუთაისში კორონავირუსით 100-მდე ადამიანი დაინფიცირდა და უმეტესობას კავშირი აქვს სწორედ 32 სკოლის კლასტერთან. ბოლო 24 საათში, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში აცხადებენ. ქუთაისში ტესტირება ჩაუტარდა 1400-მდე ადამიანს, საუბარია მათზე, ვისაც ბოლო დღეებში დაინფიცირებულებთან კონტაქტი ჰქონდათ. იმასაც ამბობენ ქუთაისის და იმერეთის სამხარეო ხელისუფლებაში, რომ რისკჯგუფების გამოკვლევა პრაქტიკულად დასრულებულია. გარდა ამისა, ადგილობრივმა ხელისუფლებამ იყო გადაწყვეტილება, რომ ქალაქის ცენტრალურ ბულვარში რამდენიმე დღის წინ განთავსებულ კარავში, რომელიც ტესტირების მიზნით გაიხსნა, აიღოს, რადგან ბოლო დღეებში უკვე რამდენიმე ასეულმა ადამიანმა საკუთარი სურვილი ჩაიტარა ტესტირება. ბოლო 24 საათში კი მათ რიცხვს კიდევ 70-მდე მოქალაქე შემატა. მათი ტესტირების პასუხი დღეს უნდა გახდეს ცნობილი. შექმნილი ვითარების გამო, ზოგადად ქვეყანაში კორონავირუსის შემთხვევების მატებასთან დაკავშირებით, ქუთაისში დამატებითი კოვიდ ცენტრები გაიხსნა. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი გააგრძელებს.
ქუთაისის ხუთ კლინიკაში გაიხსნა 300 პაციენტზე გათვლილი კოვიდ მიმღები ცენტრები და ცენტრებში ქუთაისის გარდა სხვა მუნიციპალიტეტებში მცხოვრებთაც მოემსახურებიან. ასევე ქალაქში გამოიყო ერთი სასტუმრო, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტროსა და კლინიკური ჯგუფის მიერ მომზადებული ახალი პროტოკოლის მიხედვით საწყისი ჰოსპიტალური მკურნალობის შემდეგ სამედიცინო მეთვალყურეობას გაუწევს კოვიდის მსუბუქი ფორმით დაავადებულ პაციენტებს. ქალაქის ცენტრში კარავში განთავსებულ საველე ლაბორატორიაში 600-მდე ნიმუში აიღეს.
ის განმავლობაში უამრავ ადამიანთან მაქვს შეხება და მინდა რომ დავიცვა ისინიც და საკუთარი თავის.
შიში არ აღგვაქვს ჯერჯერობით, მაგრამ პროფილაქტიკის მიზნით მაინც საჭიროა რომ მე მგონი ჩავიტან.
პასუხისგებლობის გრძნობა მაქვს, იმიტომ რომ ირგვლივ ემდენი ხალხია, ჩემს ურგეს უკან ემდენი ხალხია, რომ მეც ვიქნები მშვიდად და ისინიც.
ბათუმში ყოფნის დროს ავიღენ ტესტი COVID-19-ზე და კიდევ ვაპირებ რომ ავიღო ტესტი COVID-19. იმიტომ მაინტერესებს ამე ხომარ შეიცვალა ამ რამდენიმე დღეში.
ბავშვებს ასალუბე კენ. აუცილებელი არის ამ საკუთარი თავის დასარწმუნებლად იმაში რომ არ გჭირს.
რესპონდენტების ნაწილი კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების მატების მიზეზად მიიჩნევს მოქალაქეთა მხრიდან წესების დაუცველობას და ამბობს რომ პირბადის ტარება და დისტანციის დაცვა ყველაზე რთულად შესაძრულებელ რეგულაციებს შორისაა. ერთ-ერთმა რესპონდენტმა რადიო თავისუფლებას ისიც უთხრა რომ არიან ადამიანები რომლებსაც ვირუსის არსებობა არ ჯერა და დაუდევრად იქცევიან, რაც ასევე ზრდის კოვიდ ინფექციის გავრცელების რისკს.
თავარი მიზეზი რა არის? რო არ იცავს, ზოგი იცავს, ზოგი არ იცავს. ბევრს არ ჯერავს ამ ინფექციის. გონია ბევრს ტყვილი და ამიტომ უფრო არ იკეთებენ. თორე რო ჯერავდეს იმას, რომ ნამდვილად საშიშია, მაშინ გაიკეთებს. აი ხალხი არის ეს დაუჯერებლობა.
ყველამ უნდა ატაროს პირბადე და დაიცვას დისტანცია. მე მგონი ამაზე უკეთესი გამოსავალი ამ ეტაპზე არაფერი არ არსებობს.
თქვენ თვითონ ახერხებთ.
ყოველთვის როდესაც გამოვდივარ, ყოველთვის გვეკეთებ პირბადეს და ხელებსაც ხშირად ვიმუშავებ, თან მაქვს ყოველთვის საშუალებები.
მას შემდეგ, რაც 10 სექტემბერს ერთ დღეღამეში ქუთაისში კორონავირუსით დაინფიცირების 28 შემთხვევა გამოვლინდა, ქალაქის სავაჭრო ობიექტებში, მაღაზიებსა და სხვა დაწესებულებებში პირბადეს მეტი ადამიანი მოიხმარს. მოქალაქეთა ნაწილს პირბადე უკეთია ქუჩაშიც, თუმცა ხშირია შემთხვევები, როცა ადამიანები პირბადეს არასწორად მოიხმარენ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს კახეთში საპროტესტო აქცია გამართა მევენახეთა ერთმა ნაწილმა. ამ აქციაზე შეიკრიბნენ ის ფერმერები, რომლებსაც კონკრეტული ჯიშის ყურძენი მოჰყავთ. რაც მოითხოვდნენ ისინი და რატომ შეფასდა ეს აქცია პოლიტიკურად, გიორგი ალდაშვილი მოგიყვებათ.
ხმაური იყო დღეს ყვარლის მუნიციპალიტეტში. მევენახეთა ნაწილი რთლის ნაცვლად ქუჩაში გამოვიდა და ყურძენზე ქარხნების მიერ დაწესებული ფასები გააპროტესტა. საპროტესტო აქცია ჭიკაანში გაიმართა. მონაწილეებმა ხელისუფლებას, ღვინის მწარმოებელ კომპანიებთან შუამდგომლობა და ფასის ზრდა მოსთხოვეს. მევენახეები ამბობენ, რომ 1 კილოგრამი საფერავის ჯიშის ყურძენში შეთავაზებული 1 ლარი და 50 თეთრი მიზერულია და ღირებულება 2 ლარსა და 50 თეთრი ზე ნაკლები არ უნდა იყოს.
რატო შევიკრიბე და ყურძენი მაქვს დასაკრეფი და ვერ ვაბარე, იმიტომ არ მოსულია. რო ჩავაბარო, დაიდასამუჭი ხო? უშენა სადაც ფული მივეცი და რაც წამალი დამიჭი და აი არაფერი არ დამჭირო. ბანკს რა მიუტანო?
2018 წელს შეხბარა მოგვიღია კახეთს. და ყოფილები ყველა ნაირად. რო კარგი ფასი მოუდგა. მე ეს ფასი არ აღვიხელა ისე, რაც იყო 2018 წელს. კახეთი არ არის ინტერგანი ხალხი. და თუ საქმე წავიდამ, მე ნახოთ ვერა იქნება. ჩვენ მოგვცელ ფასი, უძ საყურძეში მოგვცელ 1038 წელს. ჩვენ ამიძახდო მოგვცელ 1020 წელს მოგვცელ. ვინც გინდა მოვიდეთ თავრობაში, ჩვენ სულიერთია. ვინც გინდა იყოს, ჩვენ არავინ არ გვიყო.
სოფელ გავაში საპროტესტო აქციაზე გამოსულმა ფერმერებმა თქვეს, რომ ყველა ქარხანა დროულად ვერ ახერხებს ყურძნის ჩაბარებას, რის გამოც დიდი რიგებია და ამ დროს ყურძნის ხარისხი იკლებს. ისინი ხელისუფლებას მოუწოდებენ დაუყოვნებლივ მოხდეს მოთხოვნების შესრულება. სხვა შემთხვევაში აქციების გაგრძელებას აანონსებენ.
Проблема ის არის, რომ საფერავი ვერიტას დიდხანს მალე მწიფდება შედარებით ვიდრე რქაწითელი. საფერავი ეხლა წუხანდელმა წვიმამ რო გაიეროთ ვენახებში, უმეტესი მარცვლები ისია შემოსული რომ დაბლა ყრია, აი მიწაზეა გაშლილი. მაგას ვითხოვთ, მიიღოთ თავის დროზე რაცო. ფასზე მივალთ ეუბნებით, რა ფასი არ ვიცით. აი დღეს არა, აი ხვალე მოდით, ხვალი არა, ხვალზე ითმოდი და გავიდა ეს ისა და მოსავალი კიდე ნადგურდება. გლეხი არის ძალიან უკმაყოფილო რა.
ყვარლის მერი მისსავე სოფელში გამართულ აქციაზე მივიდა. როსტომ სესიაშვილმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა ადგილობრივი თუ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მრავალჯერ ნათქვამი სიტყვები. ყურძნის ფასს არეგულირებს ბაზარი და მისი ღირებულება კომპანიასა და ფერმერს შორის მოლაპარაკების გზით უნდა გადაწყდესო, ამბობს სესიაშვილი.
რომელ ქარხნებსაც სურვილი აქვს, რომ ქინძმარაულის მიკროზონის ან სხვა მიმართულებით ყურძნები მიიღონ, გახსნილია და აქტიურად მუშაობენ. არის სხვადასხვა ფასები, ხო? ზოგ ქარხანაში არის დაბალი ფასი, ზოგში მაღალი და ეს უკვე არის მოსახლეობის და ფერმერის შესარჩევი, მისი ყურძენი და მისი პროდუქცია რამდენად შეესაბამება იმ ფასთა კატეგორიას, რომელსაც კონკრეტული ქარხანას თავაზობს და შესაბამის მოლაპარაკებაში უნდა შევიდნენ და ამ მოლაპარაკებით უნდა აწარმოონ ბიზნესმენმა და ფერმერმა ჯანსაღი სავაჭრო ცხოვრება და ჩვენ რაც შეგვიძლია, ჩვენ ვაწვით ინფორმაციას აქ და აქ არის ასეთი მდგომარეობა.
კახეთში გამართულ საპროტესტო აქციას გამოეხმაურა გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრი ლევან დავითაშვილი. მინისტრმა ამ პროცესს სპეკულაცია და კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის აქცია უწოდა. ლევან დავითაშვილის თქმით, კორონა პანდემიის პირობებში არც ერთი კილოგრამი ყურძენი დაუბინავებელი არ დარჩება და ამ ფონზე პარტიის მიერ მხარდამჭერების ქუჩაში გამოყვანა უპასუხისმგებლობაო, თქვა დავითაშვილმა. სოფლის მეურნეობის მინისტრი საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხელ სააკაშვილის განცხადებასაც გამოეხმაურა. მიხელ სააკაშვილის თქმით, კახელი მევენახეები მომავალში 1 კილოგრამ ყურძენზე დამატებით 80 თეთრს მიიღებენ. დავითაშვილი ამბობს, რომ ეს ტყუილი დაპირება.
ასეთ შემთხვევაში, როდესაც სრული დაბინავების რესურსი არსებობს ქვეყანაში, მოსახლეობის გამოყვანა, აქციების მოწყობა, რაც მათი მიზანია და მათი ბელადის რაღაცა საკმაოდ უცნაურ ვიდეო კლიპს ეხმიანება, მე ვფიქრობ, რომ კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ ეს პოლიტიკური მოძრაობა არის უპასუხისმგებლო და მათთვის მოსახლეობის ინტერესები არაფერს არ წარმოადგენს.
კახეთში რთველი 20 აგვისტოდან დაიწყო და ოქტომბრის შუა რიცხვებამდე გაგრძელდება. 1 კილოგრამი რქაწითელის ჯიშის ყურძნის მაქსიმალური ფასი 80 თეთრია, ხოლო საფერავის 1 ლარი და 20 თეთრიდან ლარი და 50 თეთრამდე მერყეობს. განსხვავებული ფასებია ეგრეთ წოდებულ ზონის ყურძენზე. რეგიონში წელს 300,000 ტონამდე ყურძნის მოსავალს ელოდებიან. ბოლო ინფორმაციით უკვე მოკრეფილი და გადამუშავებულია 70,000 ტონამდე მოსავალი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. ბათუმში აჭარის მთავრობის სახლთან აქცია გამართეს на თურქეთში დასაქმებულმა საქართველოს მოქალაქეებმა, რომლებიც საზღვრის ჩაკეტვის შემდეგ სამუშაოს გარეშე დარჩნენ. აქციის მონაწილეთა განცხადებით, ადგილობრივი მთავრობა მათ დაახლოებით 2 კვირის წინ დაპირდა, რომ მათი დღის განმავლობაში მოაგვარებდა 300 ლარიანი სოციალური დახმარების გადახდის საკითხს, თუმცა ამ დრომდე ეს დაპირება არ შესრულებულაო. საქართველოს პარლამენტმა პირველი მოსმენით მიიღო ცვლილება საერთო სასამართლოების კანონში. ამ ცვლილებით უზენაეს სასამართლოს მოსამართლეთა შერჩევის პროცესში იუსტიციის საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების დასაბუთების და გასაჩივრების ახალი სტანდარტი დგინდება. კერძოდ, კანდიდატთა შერჩევის პროცესის ყველა ეტაპზე შემოდის გადაწყვეტილების დასაბუთების სტანდარტი, რომელსაც რაიონულ და საპელაციო სასამართლოებში მოსამართლეთა გამწესების პროცედურის მსგავსად იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს მდივანი განახორციელებს. გარდა დასაბუთების სტანდარტისა, შესაძლებელი იქნება უზენაესი სასამართლო სახელოს მოსამართლეობის კანდიდატთა შერჩევის ნებისმიერ ეტაპზე საკვალიფიკაციო პალატაში გასაჩივრება. ოპოზიციაში ამ ცვლილებებს მხოლოდ ფასადურს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ეს განპირობებულია საერთაშორისო ორგანიზაციების კრიტიკით. საარჩევნო კოდექსში პირველი მოსმენით შევიდა დღეს ცვლილება, რომლის მიხედვითაც პარლამენტის 2020 წლის არჩევნებში დეპუტატობის კანდიდატად რეგისტრაციისას პირი ნარკოლოგიური ცნობის წარდგენის ვალდებულების განთავისუფლდება და ასეთი ვალდებულება მხოლოდ პარლამენტის წევრად არჩევის შემთხვევაში ექნება. კონსმედით პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.